Nou, een van my oorlede oumas het gereeld vir ons vertel hoe bevoorreg ons is om in 'n kar skool toe te ry. Toe ek nou 'n kind was, het sy gesê, "Julle weet nie hoe bevoorreg julle is om in die oggend met 'n kar skool toe te ry nie, want toe hulle klein was, moes hulle op die plaas in die Vrystaat 4:00 in die oggend opstaan, somer en winter, en hulle moes gaan donkies vang. Dan moes hulle die donkiekar regkry en hulle moes in hulle in 'n donkiekar skool toe gegaan." En sy het gesê, "Julle weet nie hoe bevoorreg julle is om net op te staan in die oggend, in 'n kar te klim en skool toe te ry nie." En in sekere sin is dit waar met ons moderne lewe vandag, want as jy dink aan wonderlike goed soos 'n mikrogolfoond of 'n skorrelgoedwasser of die internet, toe ons het toegang tot al die inligting, ons het toegang tot goeie mediese sorg, meeste van ons, en wat van vliegtuie, ons kan kom waar ons wil, baie vinnig. My ander ouma moes op 'n vragskip Amerika te vaar, weke lang, dan besef ons nie eintlik hoe bevoorreg ons is nie. En in 'n sekere sin is dit waarvan ons gedeelte waarna ons vanoggend gaan kyk. Paulus herinner die gemeente aan 'n spesifieke voorreg wat baie relevant was vir daardie tyd, maar ook vir ons vandag, waarin ons sal bietjie sal moet terugdink. So vanoggend gaan ons kyk watter ongelooflike voorreg dit is om deel van God se kerk te wees. Die van julle wat 2 weke terug hierso was, toe ek Efesiërs 2 van vers 11 af gepreek het, sal onthou dat alles gaan oor die kerk. Alles gaan oor die kerk van God. Paulus het breedvoerig van hoofstuk 1 af, het hy gesê hoe ons as individue gered word. Ons gered word, hoe ons aangeneem word in die familie van God, hoe ons gered word deur geloof alleen, waarvan ons gered word, en toe het hy nou van vers 2 vers 11 of oorgeslaan na die kerk toe. En dit is baie baie belangrik vir ons om te besef. Die van julle wat sal onthou, reg aan die begin het ek gesê dat Efesiërs is eintlik opgedeel in 2 hoofdele. Die eerste 3 hoofstukke is hoofsaaklik teologie en die laaste 3 hoofstukke is hoofsaaklik toepassing. Hoe leef ons ons geloof uit? So ons kom nou aan die einde van hierdie gedeelte, nou tot hoofstuk 3 kom, daar gaan 2 preke wees oor hoofstuk 3, en dan gaan ons nou baie meer prakties raak met hoe ons geloof uitleef. Maar baie belangrik wat julle sal sien is, Paulus gebruik precies 'n hoofstuk en 'n half, so 'n helfte van hierdie gedeelte, om oor die kerk te praat. En dit is baie belangrik vir ons om te verstaan, dat hoe belangrik is die kerk in ons redding. Dat die kerk is nie net iets wat ons aanhak aan ons redding nie. Die kerk is integraal deel van ons redding. Daar's 'n kwotasie, maar ek het dit hier aan die heel einde. Ek net gou dink waar het ek dit gesit, maar dit is baie baie belangrik om te verstaan is 'n ou met die naam Max Stiles skryf, "The Christian faith has no category for believers who are not members of a local congregation." Kan weer sê, "The Christian faith has no category for believers who are not members of a local congregation." En dit is baie waar. Ek kry baie mense wat dink hulle is 'n lone ranger Christene. Hulle is lief vir Christus, maar die kerk laat hulle maar verbygaan. En die Bybel ken nie daardie tipe Christenskap. Daarom skryf Paulus so breedvoerig oor wat die voorregte is van die kerk, hoe kerk moet werk. Jy sal onthou, 2 weke terug was daar 3 beelde wat Paulus gebruik. En is wonderlik om te kyk hoe Paulus gedink het oor die kerk. Kan jy onthou wat het was? Wonder wie van jy kan onthou die 3 beelde wat hy gebruik. Die eerste was van 'n nuwe koninkryk. Ons het nuwe burgerskap binnen die kerk, een geestelike organisasie hier op aarde genaamd die kerk. Die ander een was van 'n huisgesin, meer broers en sisters, ons is 'n huisgesin. En die laaste beeld hy gebruik het is die van 'n tempel. 'N nuwe tempel, 'n geestelike tempel wat God bou. En onthou wie was die hoeksteen van die tempel? Jesus Christus self. En die fondament van die tempel? Apostels en die profete. Die apostels en die profete, die woord van God is die fondament van die. Goed, so vandag gaan ons aan en Paulus baie interessant gaan nou aan op hierdie tema. En hy bou eintlik op na vers 14 toe. As julle kyk, is julle almal by Efesiërs. As julle sien, hy is opgedeel in 2 opskrifte. En hy begin in vers 1, maar hy bou eintlik nou op en hy gaan na vers 14 waar hy die tweede gebed, se gebed van Paulus wat hy vir die Efesiërs bid. Ons is al klaar die eerste gebed in hoofstuk 1, die tweede gedeelte van hoofstuk 1. So nou skryf Paulus, en laat ek vir ons lees van vers 1 af. Paulus skryf, daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, gevangene deur my diens in Christus Jesus. Julle het toch seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God, en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het, om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word, omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Mag die Here ook die lees van sy woord seën onder ons vanmôre. Ek het vir ons vier opskrifte. En soos ek reeds gesê het, gaan alles hier oor die kerk. Dit gaan alles oor die kerk en my opskrifte is as volg. Die eerste is die basis van die kerk, dan die boodskap van die kerk, tweede ene, derde ene is die roeping van die kerk, en laaste is die voorreg van die kerk. Ons gaan so stelselmatig die teks werk soos gewoonlik. So kom ons kyk na die basis van die kerk. So Paulus, kyk bietjie daarso in vers 1, hy begin eintlik met 'n gebed, hy sê, daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, is gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Die van julle wat die ou vertaling het, sal sien, daai eerste sinnetjie het nie 'n werkwoord. Die nuwe vertaling het ons 'n bietjie beter vertaling te lees. So die ou vertaling sê, hy begin om hierdie rede. En dan in vers 14, sal julle sien in die ou vertaling staan weer, om hierdie rede. Wat Paulus doen hier, soos hy begin, hy was sy gebed begin skryf het, en toe stop hy homself. Dit is ek nie tipeks van daai tyd nie. Maar nee, ek dink nie, dit is die punt nie. Want die punt is, hier Paulus het wou begin met sy gebed, en hy toegestop en gesê, nee, voordat ek die gebed gaan neerpen vir die kerk en die feesteers, wil ek eers seker maak hulle verstaan waaroor my gebed gaan. Dit is wat hy doen, en daarom sit hy van vers 2 tot vers 13, is eintlik in hakies. Is 'n invoegsel in Paulus se gedagtes wat hy wil insit, en hy sê dit daar vir 'n baie spesifieke rede. En dit is dat die gemeente sal verstaan wat is hulle voorreg om deel te wees van die kerk. Hy wil seker maak dat hierdie gedeelte in hoofstuk 2 vers 11 tot die einde van die hoofstuk gaan eintlik daaroor. En dan sê hy, daarom bid ek vir julle. Hy sê, maar wag, voor ek bid, dan sit hy nou al daardie dinge uiteen. Nou net daardie leer ons eintlik 'n baie belangrike ding van die uitdeeling van ons Christelike geloof. Dit leer ons hoe belangrik dit is om te verstaan. Net om te verstaan. Ons denke speel 'n ongelooflike kritiese rol in ons Christenskap. Daarom Paulus is nog nie oortuig dat die gemeente genoegsaam begryp wat die krag van sy gebed is nie, en wie hulle is in Christus nie. So in 'n sekere sin vat Paulus hulle terug na hul eie oorsprong as kerk. En hy vertel hulle van hierdie geheimenis van God, wat God bekend gemaak het. Nou, El Mower het geskryf oor die belangrikheid van ons denke in ons Christelike geloof. Hy skryf, Christianity recognizes and affirms the importance of the intellect. The life of the mind is understood to be a central issue of Christian discipleship. The Christian is not only to live in obedience to Christ, but is also to serve Christ through the development of a distinctively Christian mind. En dit is wat ons elkeen se strewe moet wees. Ons moet leer om beter te verstaan die evangelie, die waarhede van die evangelie en die woord. Ons moet ons gedagtes toespits om dit te verstaan. Christenskap is in 'n baie belangrike sin 'n oefening van ons breine, van ons gedagtes, van ons denke. So wat is hierdie geheimenis? Nou voor ek julle gaan vertel wat hierdie geheimenis is, wil ek eers vir julle sê hoe hierdie geheimenis tot stand gekom het. Nou kyk daar in vers 3. Paulus skryf, hy het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak. Soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. Hierdie gedeelte waar hy kortliks beskryf het, is daardie gedeelte van Hose 2 vers 11 af. En dit leer ons wat die oorsprong van die kerk was, eintlik maar. Wat die oorsprong of die basis van die kerk is. En dit het gebeur in twee stappe. Stap 1 is God het onsself in die evangelie geopenbaar in Christus Jesus self. So Paulus sê, dit wat ek vir julle neerskryf het ek direk van God ontvang. Wanneer dink julle het dit gebeur? As julle nou na Paulus se lewe dink, waarvan praat hy? Nou blaai saam met my na Handelinge hoofstuk 9. Die van julle wat wil, ek wil net vir julle 'n paar versies lees. Van vers 3 af. Wat sê 168 in my Bybel? Gaan oor Paulus se bekering. Van vers 3, toe hy, dis nou Paulus, toe hy nog Saulus was, toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielike lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Daar is die openbaring. Christus is self aan Paulus openbaar op 'n unieke manier. Met ander woorde, dit wat Paulus skryf, hier kan weer terug gaan na Efesiërs 3 toe. Dit wat Paulus hierso skryf, dra gesag, en dit is wat hy hierso wil sê. God het Christus dus op 'n spesiale manier aan Paulus openbaar deur sy Damaskus ervaring. So dit is stap 1, hoe God die kerk begin het, is deur God se openbaring self. Die ander skrywers van die profete in die Ou Testament, tot regdeur in die Nuwe Testament, apostels het Jesus Christus self gesien. Hulle het by Jesus Christus self geleer, en dan is daar Paulus wat op 'n bonatuurlike wyse het God vir Jesus Christus aan Paulus geopenbaar. En dan die tweede stap is deur, en lees daar so in vers 4 van die Efesiërs 3. Of die laaste gedeelte van vers 3, skryf Paulus. Hy het hierdie openbaring, sê hy, soos ek dit hierbo kortliks beskrywe het, die Griek sê, hy fisies het dit neergeskryf. En as jy dit lees, sal jy 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. En dit is stap 2, is God het hierdie openbaring laat neerskryf vir ons in die woord. Dit leer ons wat die Bybel is, is niks anders as Gods openbaring nie. En uit hierdie neerskrywe van Gods openbaring vir ons bewaar in die woord. Dit is natuurlik die Bybel. En dit is die basis van die kerk, is die woord van God. Die woord van God is die gesagvolle openbaring van God self aan sy kerk. Ek wil vir julle lees uit die 1689 Baptiste belydenis wat ons gemeente self onderskryf. Ek wil vir julle sekere gedeeltes lees van hoofstuk 1 wat gaan oor die gesag van die woord. Daar staan die Heilige Skrif is die enigste algenoegsame sekere en onfeilbare maatstaf of standaard van die kennis tot saligheid, geloof en gehoorsaamheid. Dan bietjie verder aan, dan staan daar daarom, het het God behaag om van tyd tot tyd en op verskeie maniere onsself te openbaar, soos ons nou sien hier in Paulus, en dan sy wil bekend te maak aan sy kerk. Later het God toegesien dat hierdie openbaring van homself en sy wil volledig neergeskryf word. Dit leer die 1689 geloofsbelijdenis. En dit is precies wat hier gebeur, wat Paulus sê. Is hierdie geheimenis wat God aan my geopenbaar het. En ek het dit vir julle neergeskryf en ons het dit vandag nog. Dit wys hoe genadig die Here is om sy woord vir ons te openbaar. En daarom, broers en susters, is die Bybel so 'n absolute kritiese, noodsaaklike en belangrike aspek van die kerk. Die woord moet sentraal wees in hoe ons kerk doen, hoe ons die kerk uitleef onder onsself. Daarom ook dat in ons eredienste, dat die prediking van die woord van God, van die Godse openbaring, speel die hoofrol. Dit gaan nie oor musiek en allerhande ander wonderlike vermaaklikheidsprogramme en oulike stories nie, dit gaan oor die verkondiging van die woord van God self. En dit is natuurlik hoe julle ook 'n kerk kan toets, of 'n kerk 'n Bybelse kerk is of nie. Word die woord van God getrou verkondig? Word die hele woord verkondig, word daar gefokus net op sekere pet topics? Nou wil ek ook 'n persoonlik raak en vir elkeen vra, hoe sentraal is die Bybel in elkeen van julle se lewens? Is julle nog getrou in julle Bybel lees? Persoonlik, tussen man en vrou of in gesinsverband? Bestudeer julle die Bybel? Oordink julle dit? Mediteer julle oor die woord? Memoriseer julle die Bybel? Is dit vir julle nog 'n prioriteit in julle lewens? As ons sien die gesag wat die woord dra, wat Paulus hierso sê van die openbaring van God wat hy neergeskryf het, as ons dit besef, dan sal dit ons 'n sekere ingesteldheid gee oor die woord, sal dit nie. Baie van ons sê maar, ons lewens is net so besig, ons kom net nie by die Bybel lees uit nie. Ek wil vir julle net 'n paar riglyne gee wat julle dalk sal kan help in julle persoonlike Bybel lees. En dit is 4 B-woorde, almal begin met 'n B, 4 B-woorde. Die eerste een is beplan. Beplan julle Bybel lees. Begin klein. Maak julle net 15 minute, sit julle op sy vir Bybel lees elke dag. Ek dink ook aan die helfte van die Bybel in die jaar deurlees as jy 15 minute per dag spandeer aan die Bybel lees. Maak dit 'n prioriteit en beplan dit. Vir party mense werk vroegoggende, ander mense ek sukkel om vroeg op te staan as die aande weer. Maar beplan dit en maak dit deel van jou lewe. Die tweede B woord is bid. Maak jou Bybel lees 'n gebedsaak. Vra die Here om vir jou tyd te gee. Vra die Here om vir jou die vermoë te gee om dit in jou program in te werk. So dis die tweede woord is bid. Die derde een is betrek. Betrek ander by jou Bybel lees. Soos jou man of jou vrou, of wat van iemand in die gemeente. Dis nogal iets wat ek meer en meer van lees en van hoor, is hoe gemeentelede, in plaas van dat hulle net koffie drink by mekaar, kom hulle by mekaar en lees die Bybel saam. Hulle lees deur 'n boek in die Bybel en vra vir mekaar vrae en moedig mekaar aan. Hoekom doen ons nie ook dieselfde nie? Betrek ander, dit is amper soos oefen. Jy sukkel om jy uit te oefen, maar jy as jy oefen maaikie, dan sal 'n tipe aanspreeklikheid wat jy het. En so wil ek julle aanmoedig, betrek ander by jou Bybel lees as jy sukkel. En die vierde woord is byderhand. Maak seker die Bybel is altyd byderhand. Ek het so klein Bybeltjie wat in my laptop sak pas. En wat ek hom veral baie gebruik is as ek vlieg. Dan sit my so lekker aan lees ek die Bybel op die vliegtuig. Aan die begin kom hou net achter dat jy is eintlik skaam vir die Here as jy nie die Bybel in die openbaar wil lees nie, maar ou kom vinnig daaroor. Jy vat jou Bybel, maar dis al met tegnologie, met selfone, wonderlike programme wat jy die Bybel in Afrikaans op jou foon kan hê. Maar maak seker jy die Bybel altyd by jou. En dan gebruik jy dit in enige dooie tyd, as jy wag in 'n ry iewers, as jy 5 minute raak vroeg opgedaag het vir 'n vergadering, gryp jou Bybel en lees hom. Jy sal nie glo hoe baie mense kan Bybel lees deur net dit te doen nie, deur die Bybel by jou te hê. So maak seker jy die Bybel by jou. So hierso is die 4 riglyne vir om die Bybel meer te lees in as jy besig is om te lees. Beplan, bid, betrek ander en hou die Bybel bydraand. Goed, so ons gaan aan na ons tweede opskrif is die boodskap van die kerk. En dit is van vers 5 af tot vers 11. So ons sien in vers 5 dat Paulus skryf, hierso volgsaam met my, sê, nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het. So wat Paulus wil net sê is, julle leef in 'n unieke tyd, en ons is nog steeds in daardie unieke tyd. Met ander woorde, die heidene van die kerk in Efese was uiters bevoorreg, want God het 'n sekere geheimenis bekend gemaak. So wat is hierdie geheimenis? Julle wonder seker nou al, wat is hierdie geheimenis? Nou die ou vertaling gebruik eintlik 'n beter woord wat meer betroubaar is of suiwer is uit die Grieksheid is verborgenheid. 'n Geheimenis soos ons dit ken is iets wat niemand weet nie, is 'n geheim. Maar wat Paulus hierso sê, dit is nie regtig 'n geheim nie, dit is iets wat voorheen nie geweet was nie, maar nou is dit geopenbaar. Daarom ek hou meer van die woord verborgenheid. Dit was voorheen was dit verborgen, maar nou is dit common knowledge. So wat is dit? En daar staan dit in vers 6. Baie duidelik uitgespel. Hierdie geheimenis. En dit is die geheimenis, is deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. En kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. So in kort, heidene word deel van die kerk. Dit is die geheimenis. Mense wat nie Jode is nie, word deel van God se volk. Maar jy dink, is dit nou die groot boeie waar Paulus nou aangaan? Is dit nou eintlik so wonderlik? Ons sien ons so aanvaar nou as vanselfsprekend dat ons net kan deel raak van die kerk. Maar die punt is dit, is ja, dit is 'n wonderlike geheimenis, want ons hoef nie meer Jode te word om deel te wees van God se volk. Dink bietjie daaraan. Ons kan kom, nes ons is, as Afrikaners, in geloof en verbondenheid met Jesus Christus, dis wat hier staan, kan ons deel raak van God se volk. In die ou verbond moes jy 'n Joodse proseliet word, om deel te wees van sy volk. Jy moes die hele seremoniele wet onderhou van die Jode, volgens die eed, al die sabbat, gebruike, feeste, offers, tempel, aanbidding, besnydenis vir die mans, dis wat jy moes doen om deel te raak van God se volk. Paulus sê, vandag is dit nie meer so nie. Slegs deur geloof kan die gehele wêreld, al die heidene kan nou inkom en deel raak van God se volk. En alhoewel God is besig en ons het laasweek daarna gekyk, daai muur van skeidingsmuur wat hy afbreek, dat almal kan nou kom. En dit is nog steeds is dit 'n wonderlike waarheid om te besef. Dis 'n voorreg om te besef dat in die nuwe verbond roep God almal. En sien julle hoe hy dit doen? Hy doen dit deur die verkondiging van die evangelie. Kyk daar in vers 6. Daar staan duidelik deur die verkondiging van die evangelie. Hierdie verkondiging van die goeie nuus. En dit is natuurlik die boodskap van die kerk. Is dat deur geloof in Christus kom jy kan jy na God toe kom. In ander woorde, daar's 'n klemverskuiwing, dit gaan nie meer dat jy 'n fisiese Jood moet wees om deel te wees nie, maar dit gaan oor jou hart, dit gaan oor God wat mense wederbaar en hom en hulle aan Christus verbind. Nou die vraag is hierdie 'n nuwe boodskap? As jy nou kyk in die Bybel, is dit 'n nuwe boodskap wat slegs net vir die Nuwe Testament is? En die antwoord is nie regtig nie. As jy gaan kyk byvoorbeeld toe God Abraham geroep het in Genesis 12, het hy gesê, in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Al die volke. Of in Jesaja 42 vers 6, sê God dat Israel is die lig vir al die nasies. Of wat van Jona wat geroep is om die evangelie te gaan verkondig in 'n heidense stad, Nineve. Maar het was nie duidelik soos in die Nuwe Testament. Die Jode het eintlik maar die evangelie vir hulle self gehou. Maar nou in die nuwe verbond het God dit duidelik gemaak in Jesus Christus. Almal is welkom. En dit is die wonderlike geheimenis wat Paulus wat oorloop het van entoesiasme en vreugde om te sê, dit is my roeping. let ook op dat die boodskap van die kerk, en ons is nog by die tweede opskrif, die boodskap van die kerk is Christus absoluut sentraal. Kyk bietjie daarso in vers 6. Staan in julle verbondenheid met Christus Jesus. Later julle is lede van die liggaam van Christus. Dit gaan alles oor Jesus Christus. Dit is die punt. Dit is die evangelie. En daarom is dit so belangrik dat die kerk van vandag nog steeds hierdie evangelie getrou verkondig. Die kerk moet nooit aanbeweeg van die evangelie. Nooit sê, ja, ons het die evangelie, ons gaan nou aan na belangrike dinge nie. Hulle moet, die kerk se roeping is om te groei in ons verstaan van die evangelie, in ons uitlewing van die evangelie. En is hierdie boodskap wat Paulus gevul het met geweldige ontzag, dankbaarheid, maar vooral met die sin van roeping. En dit bring my by ons derde opskrif, is die roeping van die kerk. So ons gaan kyk na Paulus se roeping, en Paulus se roeping is vandag nog die kerk en elkeen van ons se roeping ook. En dit is dan die derde opskrif, is die roeping van die kerk. Ek kyk daar op vers 7, hy sê, van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. En daar is vooral drie kenmerke van hoe Paulus sy roeping uitgeleef het, wat ons hier kry in vers 7 en 8. En die eerste een is gewilligheid. Is net gewilligheid. Paulus was gewillig om die evangelie te verkondig. En dit is natuurlik waar alles begin, is by vrywilligheid. Wat ons, elkeen van ons nodig het, is om meer intentioneel met die evangelie te wees. En dit beteken om na ander uit te reik in liefde en deernis, maar ook met die uiteindelike doel om die evangelie aan ander te verkondig. As ons sien hoe passievol Paulus was om hierdie te verkondig, dan kan ons net kyk, maar as ons ook so passievol oor die evangelie. Nou ek lees so klein boekie, ek het reeds voorheen 'n kwotasie gegee van die ou se naam is Max Stiles. Hy is 'n ouderling in 'n kerk in Dubai. En hulle by hulle kerk het hulle begin met 'n kultuur van evangelisasie. So in hulle kerk is dit niks snaaks dat mense ongelowiges in die kerk inbring, uitreik na ander evangelie. Dis amper dis die norm. Een van die groot kerkleiers sê hy het daai kerk gaan besoek en dit was net vir hom ongelooflik, daar's hoeveel mense hierdie een het uit die Islam uitbekeer. Maar deur iemand in die kerk wat die evangelie nog gedeel. Die ander is kom uit Hindu. Is nog ongelowig, maar hy is besig om die Christelike boodskap al meer en meer te verstaan. En nou Max Stiles gee 'n paar idees van hoe 'n mens 'n kultuur van evangelisasie kan vorm. En eintlik moet ons denke ook bietjie verander oor evangelisasie. Baie van ons dink nee, evangelisasie is iets wat die kerk moet reël. Is iets wat die kerk moet orkestreer in 'n mission board. En hulle moet dit doen, jy weet, en ek sal dit ondersteun finansieel. Maar eintlik is die roeping op elkeen van ons om deel te wees van hierdie roeping. So, Max Stiles gee 'n paar idees. Hy sê die eerste een is, maak dit 'n norm om ander mense saam met jou kerk toe te bring. Hy sê, baie mense, jy sal verbaas wees hoe baie mense oop is om genooi te word na die kerk toe. Selfs as hulle ongelovig is, gaan die mense sê, hoor, jy wil nie saam met my kom sonoggend nie, kom kyk. Ja? Dis die eerste een. Hy sê die tweede een is, wees op jou hoede vir 'n oop deur wat iemand vir jou gee. Met ander woorde, as iemand wil pyn met jou deel of hulle teleurstellings in die lewe, maak gebruik daarvan. Hy sê, onthou, ons almal het antwoorde op die lewe se moeilikste vrae, het ons die beste antwoorde. So gebruik dit. Die derde een is, hy sê, en ek het dit reeds gesê, hy sê, wees betroubaar as 'n individu, moenie altyd op die kerk en sy programme vertrou of wag nie. Hy gee die voorbeeld van 'n vrou wat vir hom gevra het toe hy in Amerika was, sy sien ons baie Vietnamese wat in die omgewing intrek, wat gaan die kerk doen om uit te reik na die Vietnamese? Toe sê, nee, mevrou, jy verstaan verkeerd, wat doen jy? Voordat jy in die kerk gaan, wat doen jy? Die Here het natuurlik die Vietnamese op jou hart gelê. Het jy al probeer om hulle kultuur beter te leer, dalk sekere frases in hulle taal, het jy al hulle kos uitprobeer, het jy al probeer om met van hulle bevriend te raak? En dit is eintlik so waar, dat ons elkeen het 'n individuele verpligting om die evangelie uit te wees. Die ander ene is, gesels oor jou evangelisasie geleenthede met ander medegelowiges. En ander as jy voel daar is iewers vir jou oop deur, gesels so daardie geleentheid met ander en kry ander se gedagtes oor hoe jy dit moet benader. Dis tog hoekom ons hier is, is dit nie om mekaar te bemoedig en raad te gee oor hoe om uit te reik. Laaste een is moenie te hard op jouself wees oor geleenthede wat jy gemis het. God is genadig en net so moet ons nie, as ons 'n geleentheid gemis het, hard wees op onsself nie. Probeer liewer daaruit leer. Maar baie van julle sal nou vir my sê, ja, maar ek is nog so jonk in die geloof en ek verstaan nog nie alles nie en eindelijk is ek nie waardig om die boodskap met ander te deel nie. Julle is nie alleen nie, kyk na vers 8, Paulus voel dieselfde. En dit bring my by die tweede punt uit, die eerste een was gewilligheid, die tweede een is nederigheid. Dis vers 8. Hy sê, hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, sê Paulus, het hy aan my hierdie voorreg gegee, om aan die heidenasie, die evangelie, van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. So Paulus was nederig, maar hy het 'n ware nederigheid gehad. Jy sien, baie keer dan sê ons, dat ons so jammer, ek leef houding, sê ek verstaan nie, ek het nog nie genoeg selfvertrouwe om dit te doen, of wat ook al nie. Dis 'n valse tipe nederigheid. Nederigheid, laat jy besef hoe afhanklik jy van God is, maar ware nederigheid weerhou jou nooit ooit van jou roeping om die evangelie te deel. Daarom kan ons nooit ons onvermoë of geestelike onvolwassenheid gebruik as 'n verskoning om nie 'n dienaar te wees. Baie keer as jy nie met iemand wil praat nie, kry vir jou 'n oulike boekie wat jy vir mense kan gee, waar jy die evangelie met hulle kan deel. So dis die tweede ding hoe Paulus sy roeping uitgeleef het, is in nederigheid. En dan, laastens, is die woord dringendheid. Lees vers 9. Hy sê, ek moet dan allemaal bekend maak hoe God die skepper van alle dinge en nou sy verborgen plan uitvoer. Daar ek moet aan allemaal bekend maak. Dit verspeel die type dringendheid by Paulus. Hy gehad het hierdie wonderlijke geheimenis dat allemaal kan deelraak van Godse volk. Daar is die dringendheid by my om het vir allemaal te gaan vertel. En net so moet daar type dringendheid by ons op wees. Ons 'n bietjie meer dringendheid by ons kry om die goeie nuus uit te kry na ander rondom ons. Is daar mense wat in jou kop opkom met wie jy die geleentheid het om die evangelie te deel, soos ek jy nou dink? Mense by die werk, kollegas, familielede? Vra die Here om vir jou wysheid te gee om dit te doen en bespreek dit met ander hierso en bid daaroor. Begin vir hulle nou al te bid. Maar dit is natuurlik die roeping van die kerk. Is om mense op te lei om die evangelie te verstaan en om mense uit te stuur om die evangelie te gaan verkondig. Daar waar hulle self bevind. So dit is die derde opskrif, is die roeping van die kerk, is die verkondiging van die evangelie. En dan die laaste opskrif is die voorregte van die kerk. Kyk daar in vers 13 en 14. Die voorregte. Ek sê dit vooral twee, want daar is twee. Vers 12 is die eerste een. Hy sê, in ons verbondenheid met hom, en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. En dit is die eerste wonderlike voorreg, is toegang tot God self. En ek sê dit weer in die context waar Paulus het geskryf het, hoe die Jode toegang tot God gehad, deur seremonies, offers, net die hoëpriester kon ingaan, wetsonderhouding, al daai goeders is verby. Deur geloof en in ons verbondenheid met Jesus Christus het ons toegang tot God self. En hierdie toegang is 'n paar belangrike dinge van hierdie toegang. In die eerste plek is ons kan vrymoedig wees. Ons hoef geen vrees te hê om na God te gaan. Die tweede een is ons kan dit met vertroue doen. Die Engelse gebruik die woord boldness. Ek kry nie 'n goeie woord, Afrikaanse woord vir boldness nie, maar boldness. Jy kan met boldness na in God se teenwoordigheid gaan. Deur gebed en deur aanbidding. En dit is inderdaad wat Paulus gaan doen van vers 14 af. Julle gaan sien, daarom kniel ek in vers 14, kniel ek in gebed vir die Vader. Gebruik julle hierdie voorreg, broers en susters. Gebruik julle hierdie voorreg. Dis natuurlik 'n skrille kontras met alle ander gelowe, want al die ander gelowe sê ons moet deur ons werke na God gaan. Hier gaan dit deur geloof in Christus alleen. En hoe gaan ons na God toe? Dis twee maniere, in gebed en in aanbidding. in gebed en aanbidding. Maar wat is die tweede voorreg? En hiermee sluit ek af. Die tweede voorreg, ek weet nie of jy dit gesien het in vers 13 nie. Paulus sê, daarom bid ek, dat jy nie moedeloos word, omdat ek om jylle ontwil lei. En dit is die tweede voorreg, is om vir Christus te lei. Paulus sien dit as 'n eer, kyk daar so, jylle moet dit eerder as 'n eer beskou, 'n eer om vir Christus te lei. Baie maal is lyding vir Christus die weg wat ons opgeroep word om te volg. Inteendeel, Christus het gesê dat almal wat hom volg sal een of ander tipe lyding ervaar. Dit is om sekere opofferings vir Christus te maak. Finansieel, in die gee van ons offergawes, of in die daar moet jy 'n goeie werk opgee om meer diensbaar te wees vir die evangelie. Maar ook jou tyd, bywoning van die erediens om te dien in die gemeente. Nog een manier ons vir Christus lei is deur ons reputasie prys te gee. Baie keer om gespot te word of om op neergekyk te word. Of selfs beledig te word terwille van Christus. Die van julle wat notas neem, skryf Handelinge 5 vers 40 tot 41 neer. Sê dat die apostels was verbaas oor die voorreg wat hulle gehad het om vir Christus te lei. My vraag is, broer en suster, is jy bereid om vir Christus te lei vir die verkondiging van die evangelie? So, net ter afsluiting, en ek wil hierdie hele gedeelte eindelijk net saamvat, van vers, Hoofstuk 2 vers 11 af. Het is gesê, die kerk is absoluut sentraal in ons christelike lewens. En dit gee ons ook, hierdie gedeelte gee ons 4 toetse vir die ware kerk. Die eerste een is die belangrikheid van die Bybel in die kerkse lewens. Is die woord van God sentraal? Die tweede toets vir die kerk is die boodskap van die kerk. Verkondig die kerk die evangelie suiwer? En word die evangelie gereeld verkondig in die kerk? Die derde toets vir die ware kerk is, gryp die kerk sy roeping aan om die evangelie te gaan verkondig na die wêreld daar buite, deur 'n kultuur van evangelisasie te vestig. En laastens is die voorreg van die kerk, is toegang tot God self, maar ook leiding vir hom. Kom ons bid saam. Here, is ons 'n ongelooflike, wonderlike, heerlike voorreg om u woord weer te bestudeer vanmôre. Here, dankie dat u woord so kragtig is. Dankie dat het ons oproep, Here, om weer u woord as sentraal in ons eie lewens te begin beskou. Ons oproep daartoe, en ek wil bid Here dat jy ons elkeen se help daarmee. Maar help ons ook Here om meer getrou te wees in ons roeping, om die evangelie te verkondig. Daar waar ons is Here, om op 'n liefdevolle manier aan mense uit te reik, en ek wil bid dat elkeen van ons meer getrou sal wees daarin. Dankie vir die woord Here. Ons sien wat het u dienaars gekos deur die eeue. Paulus self wat in die tronk was en uiteindelik met sy lewe daarvoor betaal het. Kom ons na u toe en ons sê vir u dankie vir die woord. Verbid dat jy met ons elkeen sal wees in hierdie week, Here, dat hierdie gedeelte sal neerslag vind in ons harte, en dat ons u roeping wat u vir elkeen van ons het, met meer getrouheid sal uitleef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.